ሃሎ ሬዲዮ አሜሪካ ከመን ወልኩም ከዚህ ከሆላንድ ዝገበርኩም ቃለ ፍርርም ስጋዘጠኛ ሀብቶም ዮሐንስ ሰሚናዮ ሀብቶም ዮሐንስ ቡገር ዝርጭዎ ናይ ባዓቂ ኮሚ ኻት ትክክል ተነጻርለና ኽን ከሃተለመለና ዚታት ጎባዓዋዒን በሎም ምስ ኤርትራ ዝምድና ዲፕሎማት ክገብር ዘይደሊ ሃገር የለን ኩነታት ኩሉ ተቐይሩ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ በዘን ካልኦት ሃገራት ኣብነት ርኢና ካብ ሰብኣ መሰላት እናበልካ ኣብ ዘድልየካ ቦታ ምኻት ክንቁጠር ይግበኣልና ሰላም ዝገብራ ኣይኮናን ሰላም ዝመፅእ ብኤርትራዊ እዩ እሞ ኤርትራውያን ንድሕሪት ኣይትመለስ እዚ ክንሓስብ ይግበኣልና እምበር ነፍሲ ወከብ ኤርትራዊ ኮ እዩ ፍትሕን ሕግን ክህሉ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኢሉ ዝኣምን
ኣሎ ጠኒ ሃበል ክፍሊ ትግርኛ ኣሜሪካ ሬድዮ ጣብያ ስመይ ኣማረ ፀጋ ይበሃል ዝደወልኩ ካብዚ ካብ ቦስተን እዩ ሓደራ ኣመሓላለፍለይ ተዓዘብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዘብ ኢትዮጵያዊ ኩልኻ ኣቱም ተቃወምቲ ኢና ትብሉ ዘለኹም እውን ስርዓት ሕማቕ እንተኮይኑ ኩላህና ኮናኣና ክነውድቐና ክነውግዶ ንኽእል እምበር ናፈለካ ህዝቢ ምምዳል ተገበ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያዊ ጠባየ ኣይኮነን ንኩልኹም እየ ዝቃወመኩም ይምን ወያነ ቃወሞ ዋላ ንኣካትኩም ኣንቱም ተቃወምቲ ኢና ትብሉ ሕማቕ ስራሕ ስትሰርሑ እቃወመኩም ሰላም መዓልቲ ድሓን ዋዕሉ
ሰላም ብአ ኣብ ኣስመራ ዋዕላ ተኻይዱ ኣብ ሳዋ ተዓለምቲ ተመሪቖም እዚ ኩሉ ዝመፅእ ዜና ኣብ ኤረቲቪ ሰሚዕናዩ እዩ ካልእ ሓድሽ ነገር ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣለኩም ሓሰውሰው በሉ ሚዛናዊ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ርእቶም ሓሳብን ተቐቢልኩም ክሉ ኣድልዎ ጉደፉ
ሃሎ ቬይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክልተ ሰባት ኣብ ጎንደር ንብረቶም ሓኒይዎም ክዛረቡ ሰሚዕና ነርና ዘሕዝን እዩ ግን እንኳዕ ብሂወትኩም ኣይመፀ ንብረትኩም ቐሲልኩም ክትከእዎ ኢኹም በሉለይ ወያነ ከተማ ወይም ደሞ ዓዲ ተቆፃፂሮሞ ዘለዉ ህዝቢ ስለተቐበሎ 25 ዓመት ብዘይ ሓንቲ ሽግር ምስ ኩሉ ክተው እነፃፅሮ ኣለካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ዝነገሰ ዓዲ ንክትህሉ ዝገበሩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሒዞም ስለ ዝመፁ እዮም ያኒለይ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና ክንላበወኩም ንደሊ ግን እትልእኽዎ ርእቶታት ንሰባት ዘይዘልፍ ስም ሰባት እውን ብሕማቕ ዘየልዕል ክኸውን ንላወበኩም ኣብ ሃናፂ ርእቶታት ወይ ከምዚ እንተዝኸውን ይሓይሽ ዝብልዎ ሓሳባት ክትልእኹልና ንላቦ በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና